Warumi, afamaragum mi biako an. Hayunguleng, hayungulaho unakatlo. Ibinado mu unaboe sa hidawa kinay.
Inko, dandirigu kome uru imbarage. Harahibo anhika sa hidahaka agoba uru. Hanti yondi dana, yonduka akilas gomu unaboe sa muna inkot. Kila heedi, la angori muna bo esie hidadana ekos. Sa faida do ina. Madigi atisi muna in, imbarage. Kristu se, ya yondi diba yondu gwa muna bo esa ina lenkos. Idoda ili andiki megwa ai, handikada ili kle muge tuba, waha harugu hidagwa waha hane ugu, ili kle mu, hinati ili hu i ana. Klime, Gimba klima da handi kimi waka ale, handi kada ili ili emuge, duguati handi kimi dandi machacha hamisi dandi rei. Bere hii kasana, handi kate hii ndote hii atisi damuna ii, masla indi ili paaru. Ili ili emugo kawasa hida urugu hii kasa, hamuna hii atisa. Sangu pihie muna gu ilagasa, ma idole ili ehitiri. Hari amo da sirakoma ila aatisa da Kristu Yesu. Hari amo te, unkurehi da hasede haalesa ili kemu, tata gulo imogori gugon Yesu Kristu, hari ila udalein, haafolein.
Afamaragu mibiako ani, hayungu fangu, hayungu mibiatam nakatlo, gimba guho udakahida thima.
Inko, Hangu kwa hasumi side unkure ha unkurei. Kristu go ai idogia ili kwa hasus unkurei. Ili itlemu madugudare sahida. Tla wautuba, Kristu ya yondi misei guwa Yahudi. Malakamituba, ili itlemu ya higas hifadidu kirokos gya hadisa oko kwa inkoti. Kara, inayati khai hida gu hapapu kwa kinei. Madare siri ili itlemu. Sagi imbagu awari rugos. Idoda ili handiki migo ai. Handikada ili itlemu getuba. Inko hagu haalesa tlaangu hida gu hapapuwa kinaige. Kara raa raa ameda haalesa umagogu. Kara handikada ili itlemu yoti kada tuba. Ye hida gu hapapuwa kinai. Haalumi da klima ha hida gu ili itlemu. Kara, yoti kada tuba, hida gongu hapapuwa kinei, haalesa tata ili kemu. Yeida klima, haalesa kuna ina. Kara, Isaya yoka ituba, lakwalo da yesego, ili kemu hitle isi, hedi kutawali mahida gu hapapuwa kinei. Hida hakegu ilipa anei ina. Inko, Ili kemu hingu tali eso gu ili pa argori. Hachisie unkure haalo haakasawu. Sagimba go imbiday ina. Kara, ili pa argogu na hirogi liye daka ili kemu ge, hari urugu muna gos.
Afamaragu mibiako an, hayungu mibiachigah, hayungu mibirichada lena katlo. Yondugu paulo daka hida gu hapapuwa kinaige.
He eko, analo e haa imbituba, unkurei haa hajidirho inai. Cha hamugong, haa hangung dahsidei cha cha hamsunara unkurei haa unkurei. Anasangu handikimu unkurei, hari atlima gimba anga makachetiti. Masangu tlai unkurei gimba waku. Ana, hantite sa kailak, sa gimba ilitlemu hinapihi ana. Bayondi minsegu Kristu Yesu klehidi, da ahida gu hapapuwa kinei. Ana hoti yondi da hapalo aipah, go kakama gimba gu huugu ili kemu. Ana, woti tesa kailak, hida gu hapapuwa kinei, masadaka do imbia ili kemu, ehidir. Sadaka da tenti is, hamuna gu ili kemu. Inko, ana ilagasa do iha Kristu Yesu, Hangu da hasa hii duba yondu kigo yondi desa ili kemu. Anakawaba idolense, tigi mbaka akilis, dayondi ha Kristu hari amodoi. Hidago hapapuwa kinai mahida hasira ahamisu ilitemu. Inayate sakailak hari amo dagimba kira gagimbus hayondu kira gayondidi. Kara inayate sakailak hari amo da uru gulakaru gimba guden ha gimba gubaka asahida. Ha hida hasada muna gu ilitemu. Te sakai ha kakami nara agimba gu huugu Kristu. At es yamugu Yerusalemu go daemo haka anakatlo gu iliriko. Anapima do iga kome tihi kome sanagimba gu huu. Daemo shlima da ilikahye akasara umagu Kristu. Te sakai ana mahanti ila komit lihinei rawagu musingi guhedi waku. Idoda ili handik miguo ai, handikada ili emuge tuba. Hida haka ada ili kahia kakaru gimbo gus arinei. Kara hida haka agwa kahia akasa gimbo gus chahiei.
Afamaragu mibiako an, hayungu miberi chada achad, hayungu miberi tame atamna katlo. Paulo, ila huhu usados da ila huhu chuha peda rumi.
Wawa! Sagimba kegu hi ome sagimba guhu. Na ido sinatla atlahas anakakawu dakadogu nai. Te sakaise, inko hanhe esiondugo idakemu hakesi. Kara, korarawa hako makwairu harikita guhawara dakadogu nai. Atlaigama ilihiude hapeda sipani yage, ha ilipa amihi chatara harite esa. Te sakay lak, mango aririni ha unkurey, at laitya kukugesa aki haalumi dan klima ha unkurey. Dahes, unkurey sinikikayday ana ili awa sa hiyuma tetoy. Te sakay se, inko ana ili awa kaw, hidagu ilitlemu yada Yerusalemu ge. Hidagu ilitlemu guhapeda Makedonia ha Akaya hingi kurunkuriri tlagumu sa ili awa hidagu ilitlemu hangu kwa eli guyadeware Yerusalemu ge. Inelo digimu nabu iste sakay lakara. Gulo hike tiyondugo inagu ili awa kwa eli. Bere hidagu hapapuwa kinei hinga ilagasiri klima hawa Yahudi afarada muna inge. Klime hidagu hapapuwa kinei se kwa andagi ili aye wa Yahudi hari idaduko inagikone. Atlai ana gama ili gase yonduki gutata hatlagumuke dahi kurunkuri sa hidagu Yerusalemu hama atlate esa hiyumadoi da sipani ya kuusa. Hama hichata hari dakadoguna. Ana kuwa ambe gama ili kawa dakadogunei hari makau afarawa ada Kristu.
Hee koi, hangu tlaatla kasahari umagulo imogori gugon Yesu Kristu, haasa gimba gutla amunda rohaye hamuna gu ilitemu dakadori. Unkurei, hangu ilagasi deha ana. Sinigi firente ana pandada ilitemu ge. Firima, dinema ilabu umiha ilitemu, daba ingu hidahaka agoba imbara Yesu, guhapeda Yudaya geware. Kara, ili awagale hihimise Yerusalemu ge, daga maimbi hahidagu ilitlemu. Te sakai, ilitlemu beretlai, hahida hasakawa dakadogu ne, harimuna guko mahaalo, mahififisikli maha unkurei. Inko, ilitlemu hinguro kawa ibinada kasawu, klima wane ha unkure gongkukuna gutilo.